Helga mín, ég hef gert þetta svo vel sem ég get. Ég hef meira segja endur tekið flest allt sem ég hef búin að fara með. En ég finn engan mun að ég hef neitt geta bætt mig. Ég man ekki hvort ég hef sent þér hugleiðingar lesturinn. Ég ætla að koma hérna með þær. Ég syng þér lofgjörð ljósins herra lesturinn þornar flekkurinn Láttu ei þína lík sem þverra Líkast til verður bundiðinn Grættu mín fúnu syndasár Svo verða beittar línur þrjár. Til lofsög dýrðar þér ég þreyi, það þýrst að reyta sáðgarðin. Ég geng á þínum guðdómsvegi, Gott vær að koma mónum mín. Hjálpi mér synd og eindum úr. Ég ætla svo í skeljatúr. Ég neita þínum náðar brunni. Nú þýrst að brúa keldurnar. Ég hróp á þig af hjart og munni. Hvernig slysuðust börurnar. Blessun og von í brjósti grær. Best vær að ríja nokk. Rær. Ég finn svo glöggt þín friðaranda Fiskurinn verður dýr í ár Ég vil í trúnni stöðugt standa Stór eru bein í húðar klár Ég breyt eins og mér best kennt. Bankarnir gefa 5%. Svo þegar lífsins dagar dvína, þá dreg ég saman renturnar. Sýndu mér ljósins alið þína, svo koma allar skuldirnar. Þar sem að andin þroskast mín, þakka þér fyrir lesturinn.